Това е българското национално Дарик радио.
Жена става кмет на София. Убедителна ли е победата на Йорданка Фандъкова при ниската избирателна активност на изборите вчера? До една година сини избиратели трайно ще отидат към ГЕРБ, прогнозира в студиото на Дарик политолога Евгений Дайнов. Димитър Бербатов продължава да води в класацията мъж на годината.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Йорданка Фандъкова печели изборите за кмет на София. Тя ще е първата жена на този пост в 130-годишната след освобожденска история на столицата. Кандидата на ГЕРБ печели изборите за кмет с 66,23% от гласовете. Кандидата на Коалиция за България Георги Кадиев получава 27,71%. Кандидата на Ред, законност и справедливост Павел Попов е получил 2,82% от вота на софиянци. Всеки един от останалите 15 кандидати в битката за София получава под процент от подадените гласове. Изборният ден в столичната община приключи с нощи при избирателна активност от 23,17%. И днес продължават коментарите на изборните резултати. Победата на Йорданка Фандъкова е убедителна за тези, които са отишли да гласуват. Това коментира в студиото на предаването «Кой говори по Дарик» социологът Боряна Димитрова.
Не забравяме, че става дума за частични избори. При частични избори нямаме този тип мобилизация, която има при едни редовни избори, където много по-активно участват политическите сили. Но не забравяме, че в София, където има една силна традиционна десница, нямаше собствен кандидат. Да, вярно, подкрепиха госпожа Фандъкова, но смея да кажа, че не е едно и също да има собствен кандидат и да бъде подкрепен кандидат на друга политическа сила. В момента ГЕРБ е в възход, има една, да го наречем, усещане за безалтернативност на този модел на управление, което също не мобилизираше много хора да излязат. Но тези, които са отишли да гласуват, за хората, които са преценили, че ще отидат и ще дадат своя глас, победата е наистина доста. Просто трябва да се изкривим от душата, да кажем, че това не е категорична победа. Победа 66-27 е една доста значителна разлика в гласовете и в подкрепата, която се дава.
Не отекчението и не недоверието към политиците са причина за малкото гласували. Победа 2,5:1 си е смазваща, заяви политологът Евгений Дайнов.
Истината е много по-проста. Хората живеят с убеждението, че основният проблем е решен, който ги извади да гласуват на 5 юли. Че БСП и ДПС са разкарани от властта, че страната е в други ръце, които правят друго. И на този фон и наистина при частични избори винаги имаш вяла кампания, най-малкото, защото няма някакси национално усилие за избори. Не дрънчат всички медии на тема избори, и хората се вика чайсата. Основният въпрос се реши. Тези, които са отишли да гласуват, аз съм убеден не толкова за програми за развитие на София, а да довършат нещата от лятото. Всички хора, с които аз говорих вчера, които отиваха и да гласуват или бяха гласували в София, имаха ясен политически дневен ред, нали, който се формулира така: да натикаме комунистите окончателно в миша дупка.
При увеличаващата се подкрепа към ГЕРБ в национален мащаб, при увеличаващия се компонент на антикомунистическо говорене в говоренето на правителството, идва момент на преориентация на синия избирател, смята Дайнов.
Неминуемо идва момента, в който и сините избиратели започват да си казват: абе, защо не гласувам аз за ГЕРБ, бидейки десен, те поне вършат дясна работа, вместо да се занимавам с безкрайните скандали, все по-махленски в синята коалиция, по-специално в СДС. Така че аз мисля, че може би сега вземат някаква изчаквателна позиция, но ако десните сили не се подредят дворчето, наистина аз очаквам, че десните избиратели, голяма част от тях трайно ще отидат към ГЕРБ, поне в хоризонт една година. В хоризонт, преди да започнат големите разочарования от правителството, което някакси ще има рано или късно.
Политологът Евгений Дайнов в предаването «Кой говори» пред Нина Александрова. И още от вчерашния изборен ден, освен в столицата за нови кметове, гласуваха в Разлог, Враца и Правец. В столичния район Панчарево и в племенското село Беглеш също избираха кметове. Кандидатите на ГЕРБ печелят на първия тур във Враца, Правец и Панчарево. Следващата седмица балотажи ще има в Разлог и село Беглеш. В Панчарево е отчетена активност от 31,22%. Там изборите за кмет на първи тур печели Светослав Митрев от ГЕРБ с близо 58% от гласовете. Доктор Костадин Шахов е новия кмет на община Враца. Той печели близо 60% от гласовете. Основният му съперник Цветелина Дамяновска от БСП е получила около 23%. Следващата неделя на балотаж в Разлог отиват кандидата за кмет на ГЕРБ Красимир Герчев и издигнатия от дясната коалиция Патриотичен съюз за община Разлог инженер Благой Дункин. Никола Нитов от ГЕРБ печели изборите в община Правец с 63% от подадените гласове. Павлин Цветков, издигнат от инициативен комитет, е получил 37% от гласовете. Нитов бе изпълняващ длъжността кмет на общината след назначаването на титуляра на този пост Красимир Живков за областен управител на Софийска област. Преди това Нитов е бил заместник кмет на община Правец. Любчо Петров от ГЕРБ отива на балотаж на местните кметски избори в село Беглеш, информират от прес-центъра на партията в Плевен. Той спечели 109 гласа и ще се яви срещу независимия кандидат, подкрепен от БСП Георги Сейков. Това ще стане в неделя, 22 ноември. Сега към другите новини от днешния ден. Около 150 протестиращи кремиковски работници се събраха пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Те настояваха за среща с ресорния министър Трайчо Трайков, който обаче не откликна на възгласите им. След близо час престой пред сградата на ведомството, работниците се разпръснаха, но се заканиха, че утре отново ще бъдат на улицата. Очаква се протеста да е пред сградата на Министерския съвет, където за пореден път работниците ще се обявят против очакваната ликвидация на комбината. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Въпреки многобройните призиви, министър Трайков не откликна на поканата на кремиковските работници за среща.
Слизай, Трайчо! Чувате ли ни, господин министре? Слезте и кажете истината! Защо обслужвате други интереси? Елате, господин министре, елате! Не се крийте!
Според лидера на синдиката Металургия към КТ Подкрепа Людмил Павлов, комбината има бъдеще, затова не трябва да се прибягва към ликвидация. По думите му, една от основните цели на управляващите е да се прикрият всички следи от продължилото с години източване на кремиковци.
Ние сме против обявяването на ликвидация. Нашите аргументи са да бъдат запазени 3000 работни места с трите завода, които не са замърсители на околната среда, и другото, което е алтернативата, е оздравителната програма.
От декември месец миналата година работниците не са получавали пълните си възнаграждения. Изплащани са им само аванси, които по думите им са между 50 и 70 на 100 от заплатите.
Искаме си работа, да има възможност комбинат на работа, искаме да работа.
Получавали ли сте си заплатата редовно към момента?
Процента, който ми се дава.
Колко процент е?
50.
Това колко пари са, ако не е тайна?
300 лева.
Към момента задълженията на кремиковци са близо 2 милиарда лева, от които над 700 хиляди лева са към държавата.
Информация за два инцидента от страната. Двама младежи от Монтанско са легнали на ЖП линията София Видин пред товарен влак вчера сутринта в 5 часа, съобщават от областната полицейска дирекция в Монтана. И двамата са били прегазени между гарите Дъбова, Махала и Брусарци от влака, който имал 10 вагона с товар от 223 тона. 16-годишната Албена издъхнала на място, 15-годишният Цветан от село Динково е получил тежка телесна повреда и е настанен в болницата в Лом с опасност за живота. Албена и Цветан са били приятели, са имали нещастна любов, допълват от полицията. Образувано е досъдебно производство срещу машиниста на товарния влак. Изясняват се обстоятелствата, довели до трагедията. Полицай от Долни Дъбник е пострадал, докато оказвал помощ по сигнал за инцидент, информират от Плевенската полиция. 45-годишният служител на реда е с изгаряния от първа степен, след като участвал в усмиряване на пиян мъж, подпалил автомобила си. Инцидентът е станал в полунощ на 15 ноември, когато полицейският екип е изпратен в частен дом в Долни Дъбник по сигнал за помощ. На място униформените установили, че след семеен скандал 44-годишен мъж е изгонил семейството си на улицата. Мъжът крещял, псувал и заплашвал полицаите, след което залял вратата на имота си и семейния автомобил с бензин и ги запалил. Разгневеният мъж е лиснал запалителната течност и върху униформените. При гасенето на пожара е пострадал единият от полицейските служители, той е с обгарения по лицето и ръцете, оказана му е лекарска помощ, няма опасност за живота му. Решение на прокурор, подпълвача е приведен в следствения арест с мярка за неотклонение задържане под стража за 72 часа, повдигнато му е обвинение за хулиганство, информира Люба Нинова. Софийския градски съд даде ход на делото срещу бивши изпълнителен директор на Държавен фонд земеделия Сен Друмев. Той е обвинен в престъпление по служба. Според прокуратурата, с сключването на три неизгодни сделки, Друмев е нанесъл щети на фонд земеделие в размер на близо 500 000 лева, които до момента не са възстановени. Процесът ще се гледа по съкратената процедура по молба на защитата на Друмев. Магистратите отхвърлиха искане за връщане на обвинителния акт на прокуратурата, също така отказаха да конституират Държавния фонд земеделие като частен обвинител. Това е първо заседание по делото, след като на 30 юни процеса беше прекратен заради неточности в обвинителния акт. Делото продължава с разпит на свидетели. Информацията е на Павел Хаджиев. Футболистът Димитър Барбатов продължава да води в класацията мъж на годината. Звездата на Манчестър Юнайтед за втора седмица запазва преднината си. След него е световният ни шампион по бокс Детелин Далаклиев, а трети остава министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. За номинираните за мъж на годината се гласува в интернет на официалния сайт на конкурса menofdayer.bg. Дарик е организатор на събитието за втора поредна година, а церемонията по награждаването на победителя този път ще се излъчва по ProBG. Подробностите от Теодора Каролеева.
9000 души вече са направили своя избор за мъж на годината. Най-много гласове за сега е събрал капитанът на националния ни отбор по футбол Димитър Барбатов. Пред втория в класирането Детелин Далаклиев той води с повече от 1600 гласа. През последните 7 дни боксьорът и министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов почти всекидневно разменяха позициите си. Макар министърът да е трети, разликата между него и Далаклиев е само около 30 гласа. Още 11 дни се гласува за мъж на годината в сайта menofdayer.bg и въпреки че сега в него може да се следи временната позиция в класацията на тримата номинирани. От следващия понеделник това няма да е възможно. До деня на церемонията броят на гласувалите и разпределението на техните гласове остават тайна. А дали Барбатов, Далаклиев или Цветанов е мъж на годината, ще се разбере на 3 декември на церемония в столичния Модерен театър.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Средно по 106 лева са изхарчени за храна и безалкохолни напитки за всеки член от домакинството през месец септември, съобщиха от националната статистика. Средният общ доход на един човек е бил малко над 315 лева, а разходът близо 301 лева. Спрямо същия месец на миналата година доходите са се увеличили с 4,3%, а разходите с 2,7%. Марта Младенова с подробностите.
Основният източник на доходи в семействата са работните заплати и пенсиите, а основните разходни пера – храната и безалкохолните напитки, разходите за дома и здравеопазването. Спрямо септември миналата година харчовете за храна са се увеличили с близо процент. В менюто на семействата присъстват по-малко хляб и тестени изделия и повече месо, прясно мляко, сирене и плодове. Консумацията на кисело мляко и захар запазва нивата си от септември миналата година. С близо 10% обаче се увеличило потреблението на алкохол и тютюневи изделия. Приблизително същият е ръстът и на разходите за здравеопазване. Домакинствата рязко са свили харчовете си за облекло и обувки. Спадът е с повече от 16% спрямо септември миналата година.
С ръст за индексите протича търговската сесия на българската фондова борса. От днес бе свален запора над сделките с акции на козметичната компания Aroma, а инвеститорите имат последна възможност за участие в 22-я централизиран публичен търг, на който държавата продава дялове на 62 дружества. Информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
След като повече от една година акциите на козметичната компания Рома не се търгуваха на борсата заради наложен запор вследствие на съдебен спор, отнес инвеститорите отново могат да сключват сделки с нейни ценни книги. Разпродажби на близо 5000 лота понижиха цената с почти 17%. Сесията протича с стабилни ръстове при сините чипове, които подкрепят Софикс за растеж с близо 1%. Общият оборот към 11:30 часа наближава 500 000 лева, като най-слаба инвеститорската активност с акции на дружества от имотния сектор. Днешният 16 ноември предлага последна възможност на инвеститорите за участие от 22-я централизиран публичен търг, при който държавата продава дял в дружества като Балкан Фарма, крепежни изделия, свободна безмитна зона Бургас и други.
Европейските капиталови пазари отвориха работната седмица с ръстове след повишенията в Азия по-рано през деня, като основните индекси се движат с ръст от над 1%. Допълнително стана ясно, че японската икономика регистрира през третото тримесечие най-голямото си повишение от две години насам. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс следи световните борси.
На стоковите борси цената на петрола продължава леко да се повишава и в началото на европейската сесия заради спекулациите за скок на потреблението вследствие на възстановяването на глобалната икономика. Допълнително и поевтиняването на долара на валутните пазари причини възходящия тренд на суровината. По обед електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за $77.40, а в Лондон нефтът сорт Брент за $76.55 за барел. В петък черното злато се потопи на месечно дъно от $76.56 за барел след спада на потребителското доверие в Съединените щати. Днешната новина за ръста на японската икономика през третото тримесечие с 4,8 на ста на годишна база се отрази негативно на валутите убежище, йената и щатския долар. След влизането на европейските пазари, общата валута се котира към щатската при 1,4975 долара за 1 евро.
От света много малко световни предизвикателства могат да бъдат решени без сътрудничеството между Съединените щати и Китай. Това заяви американския президент Барак Обама пред китайски студенти в Шанхай, съобщиха световните агенции. Като пример за едно от най-сериозните предизвикателства, американския президент даде глобалното затопляне. Барак Обама призова Китай като ключов търговски партньор на Съединените щати за балансирани връзки и икономически растеж. Американският президент подчерта значението на тясното сътрудничество между двете страни в областта на търговията, енергетиката, екологията. Над 2 милиарда долара е стойността на спечелените от британската инженерна компания Rolls-Royce поръчки за производство на самолетни двигатели, съобщиха световните агенции. Агрегатите ще задвижват самолетите Airbus, поръчани от авиокомпаниите Air China и Ethiopian Airlines. Европейския съюз и Русия подписаха меморандум за механизма за ранно известяване в сферата на енергетиката, предадоха Reuters и Tartas. Документът трябва да гарантира трайни и редовни доставки на енергоресурси, да предупреждава за извънредни ситуации и да ги преодолява с минимални последици. Споразумението изисква и двете страни да се информират взаимно за всяко вероятно прекъсване на доставките на петрол, природен газ и електричество и да работят заедно за разрешаване на проблема. Меморандумът бе подписан в Москва от Комисаря за енергетиката Андрис Спиебалкс и руския министър на енергетиката Сергей Шматко. Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.